Rim imperiyasi. Eramizning 95-yili. Bu guvohligimiz Iso Masihning eng sevimli shogirdi Yuhanno haqidadir. Bu shogirdning hayotining oxirgi kunlari havas qilgulik bo'lmagan. Bu haqida bilishdan oldin muqaddas kalomdan bu shogird haqida bir muhim parchani o'qib bermoqchiman. Piotr burilib, Isoning shogirdi orqalaridan ergashib kelayotganini ko'rdi. Bu kechki ziyofatda Isoning bag'riga bosh qo'yib, "Rabbim, seni kim tutib beradi?" deb so'ragan shogirdi edi. Piotr uni ko'rib Isodan, "Rabbim, uning taqdiri nima bo'ladi?" deb so'radi. Iso unga, "Agar men kelgunimgacha uning sog' qolishini istasam, bundan senga nima? Sen mening orqamdan yuraver," dedi. Shunday qilib, birodarlar orasida bu shogird o'lmaydi degan gap so'z tarqalib ketdi. Holbuki, Iso uni o'lmaydi demagandi. U faqat, "Agar men kelgunimgacha uning sog' qolishini istasam, bundan senga nima?" deb aytgan edi.
Shunday qilib, Havoriy Yuhanno qariganida katta maydonga olomon qarshisiga olib kelishdi. Jarchi 3 marta, "Mana, Iso Masihning shogirdi Yuhanno" deb jar soldi. Olomon qiyqirib qarshiladi. Ularning bari havorilarning eng oxirgisi o'limni qanday qarshi olishni ko'rish uchun yig'layandi. Rim imperatori qariya Yuhannoga tikildi. "Demak, Iso Masihning sevimli shogirdi Yuhanno sen ekansan-da. Urushga tayyormisan?" Qariya Yuhanno javob bermasdan oldin bir ofitser imperatorga yaqinlashib qulog'iga, "Eshitgan bo'lsangiz kerak. Xalq va Masihning izdoshlari orasida bu odam Iso Masih kelguniga qadar o'lmaydi" degan gaplar yuradi, deb shivirlardi. "Ha, eshitganman. Aytgancha Rimda buni hamma biladi", dedi imperator. "Bu masihiylar o'ta qaysar va irimchi bo'lishadi. Bugunoq ularning bu gapi safsata ekanini isbotlayman. Eng oxirgi va o'lmaydi", deb yurishgan havoriy Yuhanno bugunoq o'ladi.
"Biroq uni qanday o'ldiramiz?" deya imperatorga yuzlandi ofitser. Chunki masihiylarning ko'pchiligi turli xil jazolardan keyin ham omon qolganini o'z ko'zi bilan ko'rgandi. Masihiylarni sherlar orasiga ham tashlab ko'rganmiz. Ba'zi birlarini hatto sherlar ham o'ldira olishmagan. Ularning tanalarini olov ham kuydira olmagan. Boshlarini tanasidan judo qilish bularga to'g'ri kelmaydi. Bu jazo faqat rimliklar uchun qo'llaniladi, dedi imperator. Bir chetda ularning suhbatini tinglab turgan bosh jallod taklif kiritdi. "Agar uni qaynab turgan yog' to'la qozonga tashlasak-chi, bundan tirik chiqmasligi aniq." Imperator bosh silkitib roziligini bildirdi. "Yog' to'la qozonga o't qalanglar." Xizmatkorlar qozonga o't qalashni boshlashdi.
Jarchi xalqqa qarata hukm turini e'lon qildi. Havoriy Yuhanno qaynoq yog' to'la qozonga tashlanadi. Olomon bu e'lonni xursandchilik bilan qabul qildi. Ular Isoning sevimli shogirdi Yuhannoning o'limini ko'rishga ishtiyoqmand dedilar. Xo'sh, Havoriy Yuhanno chindan ham o'ladimi? Qanday o'lim topadi? Agar bu guvohlikning davomini tinglashni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni albatta tinglang. Darvoqa, siz ham o'z guvohligingizni biz bilan bo'lishingiz mumkin. Bizning 3tw.najot.com va dilkashkuchukcha.najot.com saytlarimiz orqali biz bilan bog'lashingiz mumkin. Sizdan xabar kutib qolamiz.